το οποίο έχει να κάνει, αδελφοί, με το ότι ο Θεός γνωρίζει και είναι αυτός που γνωρίζει τα πάντα μας στη ζωή μας, και όσο πραγματικά καταλαβαίνουμε αυτή την αλήθεια, τόσο πιο πολύ προσεκτικοί γινόμαστε και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της ζωής μας, για να μπορέσουμε να είμαστε ευάρεστοι σε αυτό το Θεό που αναγνωρίζει τα πάντα, αδελφοί. Αναγνωρίζει τα πάντα. Βέβαια, αυτό που μας σώζει εμάς είναι ότι μας αγαπάει. Και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι είναι ελεήμων, νυκτήρμων, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος και μεταμελείται για το κακό. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η ομολογία που είχε και η δόξα που ακούστηκε όταν στάθηκε ο Θεός και περπάτησε μπροστά στο Μωυσή και ομολόγησε, λέει, κήρυξε το όνομά του. Κήρυξε το όνομα του Θεού. Δηλαδή, τι είπε? Ότι ο Θεός, γι' αυτό έπρεπε να το ακούσει ο Μωυσής, ότι ο Θεός είναι ελεήμων, νυκτήρημων, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, μεταμελείται για το κακό. Δηλαδή, είναι ένας Θεός ο οποίος, ναι μεν, μπορεί να σε φέρει κάποια στιγμή σε δύσκολη θέση, αλλά δεν το κάνει για κακό λόγο, το κάνει για το καλό μας, αδελφοί, γιατί είναι ένας πατέρας ο οποίος θέλει το καλό των παιδιών του. Μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας πιέζει μερικές φορές, είτε με στεναχώριες, είτε με θλίψεις, είτε με δυσκολίες, για να μπορέσει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από αυτό το σκεύος, να βγάλει ένα σκεύος καλό, το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς και να δοξαστεί το δικό του όνομα. Στο μάθημά μας, λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει το προηγούμενο, και το μάθημά μας είναι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 883, και διαβάσαμε από το 21 εδάφιο του κεφαλαίου Δέλτα, είναι το 4 κεφάλαιο, κεφάλαιο Δέλτα, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το 21 εδάφιο. Σταθήκαμε περισσότερο στο 21, ώστε να δούμε και το 22 με διαφορετική ματιά. Όσοι θέλουν να πάρουν και το προηγούμενο μάθημα να το ακούσουν, είναι ανεβασμένα όλα τα μαθήματα, αδελφοί, το λέω, γιατί πραγματικά μερικοί μπορεί να θέλουν να το δουν, είναι ανεβασμένα στο διαδίκτυο, στο site της Εκκλησίας, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Και διαβάζουμε από τη σελίδα 883 στο 21 εδάφιο μέχρι και το 22-23, που λέει το εξής: «Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιο ή υπό την κλίνη, ουχή για να τεθεί επί τον λιχνοστάτη, διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί εις το φανερόν. Όστις έχει ότα για να ακούει, ας ακούει». Αυτό που πραγματικά καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φέρει φως, να λάμψει το φως πάνω σε μία περίοδο σκότους. Γι' αυτό λέει ο λαός που ήταν στο σκοτάδι είδε φως. Τι σημαίνει είδε φως? Είδε την πραγματικότητα της ζωής του, ότι δεν είναι σωστή. Είδε την αλήθεια του, ότι δεν περπατάει σωστά. Είδε ότι είναι αμαρτωλός και έπρεπε να αποφασίσει αν θα περπατήσει στο φως ή θα επιλέξει το σκοτάδι. Γι' αυτό λέει ότι ήρθε το φως, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί τους πείραζε ο ήλιος, τους πείραζε το φως, τους ενοχλούσε τα ματάκια τους? Γιατί προτιμούσαν να είναι στο σκοτάδι, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Δηλαδή τα έργα τους ήταν αποφασισμένο ότι θέλουν να τα κάνουν στο σκοτάδι, για να μπορούν να συνεχίσουν να τα κάνουν και να μην τους σταματήσει κανένας. Γιατί αυτός που πραγματικά θα τους σταματούσε δεν ήταν ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Ήταν ο εαυτός τους. Γιατί αν καταλαβαίνανε ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος και συνειδητοποιούσανε ότι αυτό δεν είναι σωστό, τότε σίγουρα θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν θα το σταματήσουν ή όχι. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε και το λέμε χαρακτηριστικά. Όταν λέμε σε ανθρώπους να μπουν στην εκκλησία, λέει, άμα πάω στην εκκλησία θα πέσει κανένας πολυέλαιος. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί σου λέει, εάν πάω στην εκκλησία, εκεί που ακούγεται το Ευαγγέλιο και μάθω την αλήθεια, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Εγώ δεν το θέλω. Άρα αν βρίσκομαι σε μια εκκλησία η οποία δεν με κρατάει, δεν τη θέλω και δεν με θέλει, θα πέσει κανένας πολυέλαιος πάνω στο κεφάλι μου. Δηλαδή θα ρίξει κρίση ο Θεός πάνω σε μένα. Αυτό εννοούν. Θα έρθει η οργή του Θεού επάνω μου. Το ξέρουν, το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι γραμμένο μες στο λόγο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος που ενώ ήρθε το φως προτίμησε το σκοτάδι, τι λέει? Η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει ο θυμός του Θεού και η ενόχληση του Θεού. Γιατί ενοχλείται ο Θεός, αδελφοί? Γιατί ο Θεός έχει ένα σκοπό, μία πρόθεση. Η πρόθεση του Θεού είναι να πάρει τους ανθρώπους και να τους πάρει στο σπίτι του. είναι να τους βάλει μέσα στο παλάτι του. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού και προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την αξιοσύνη να μπουν μέσα στο παλάτι το δικό του. Γι' αυτό ξεκίνησε με τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ και συνέχισε με το λαό Ισραήλ και συνέχισε με την Εκκλησία την προσπάθεια αυτή, θεωρώντας ότι εγώ για να βάλω κάποιον μέσα στο παλάτι μου, επειδή είμαι ένας Άγιος Θεός, δεν μπορώ να βάλω οτιδήποτε μέσα, γιατί θα λερώσουν το περιβάλλον. Φανταστείτε ότι ο Θεός και στους αγγέλους του βρίσκει ελάττωμα, αδελφοί. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα να στέκεσαι στην παρουσία του Θεού. Φανταστείτε ότι όποιος σταθεί μπροστά στο Θεό και δεν είναι καθαρός, μέχρι πρότινος πέθαινε και ήταν νεκρός. Και γι' αυτό και οι ιερείς δεν τολμούσαν έστω και μια φορά το χρόνο να μπουν μέσα χωρίς να κάνουν θυσία και να καθαριστούν και να είναι τελείως καθαροί για να πάνε στην παρουσία του Θεού. Γιατί υπήρχε ο κίνδυνος σε αυτή την παρουσία του Αγίου Θεού ο άνθρωπος να μην μπορέσει να αντέξει, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να αντέξει το λάθος, την αμαρτία και την αδικία που φωλιάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς ήρθες μη έχων ένδυμα γάμου, δηλαδή πώς μπήκες μέσα κουβαλώντας αυτό που εσύ έχεις που είναι ενάντια σε μένα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, αδελφοί, ότι κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό εάν δεν έχει ήδη καθαριστεί και δεν έχει ήδη αγιαστεί, διότι χωρίς του αγιασμού κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Άρα λοιπόν πώς μπαίνει κανείς μέσα στην παρουσία του Θεού και πώς επιλέγει ο Θεός να καλέσει ανθρώπους να μπουν στην παρουσία του. Πώς λοιπόν τολμάει, θα το λέγαμε ανθρωπίνως, τολμάει ο Θεός να καλέσει ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαρτωλοί, το ξέρει. Είναι μέσα στην αμαρτία. Έστω και μία αμαρτία ο Θεός δεν τη δέχεται. Γι' αυτό και στο νόμο έλεγε ότι εάν πράξεις όλο τον νόμο και δεν πράξεις μία εντολή την ελαχίστη, λέει το ουκ επιθυμήσεις, δεν μπορείς να δικαιωθείς με τον νόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείς. Άρα ακόμα και το ελάχιστο να κάνεις μπροστά στην παρουσία του Θεού, ο Θεός θα έρθει να στο αναφέρει, να στο ανακοινώσει για να σε ενημερώσει ότι πρέπει να το καθαρίσεις και να το αγιάσεις. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε έναν καλό Θεό, έναν αγαθό Θεό, ο οποίος ενώ έχει πρόθεση να μας βοηθήσει, θέλει και από μας να κάνουμε και μια προσπάθεια. Αυτό είναι που λέει εδώ Ιησούς Χριστός. Η προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να διορθώσει τον εαυτό του στεκόμενος μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Πώς γίνεται όλο αυτό, αδελφοί? Ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο και του λέει τι θέλει αυτός. Πώς θέλει να είναι ο άνθρωπος, πώς θέλει να είναι ο χαρακτήρας του, η συμπεριφορά του. Γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο και ειδικά τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε στις εκκλησίες θέλουν μεγάλη προσοχή. Και μεγαλύτερη προσοχή θέλουν οι κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, τι Ευαγγέλιο κηρύττουν. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο ευημερίας, ας πούμε, ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι αναγκαστικά κάποια στιγμή στη ζωή του θα περάσει στεναχώρια, θλίψη, φτώχεια και δυστυχία και διωγμό. Γιατί του κηρύττεις ένα Ευαγγέλιο ευημερίας. Γιατί όταν έρχεται μέσα σε ένα χώρο εκκλησίας και το Ευαγγέλιο που ακούει είναι «Ο Θεός θα σε ευλογήσει, ο Θεός θα είναι μαζί σου, ο Θεός θα σε θεραπεύσει, ο Θεός θα σε δώσει όλα, δεν κάνεις τίποτα εσύ, ο Θεός θα τα κάνει όλα». Και λες εσύ, μια χαρά, είμαστε τέλειοι εδώ, δεν κάνουμε τίποτα εμείς, θα τα κάνει όλα ο Θεός. Άρα δεν κουνάω χέρι εγώ, δεν κουνάω φίλο, όπως είμαι έρχομαι. Και υπάρχουν εκκλησίες, αδελφοί, που όπως είναι οι άνθρωποι τους δέχονται. Είναι ο άλλος ροκάς, μπαίνει μέσα με την πάντα του. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, heavy metalάς, μπαίνει με το γκρουπ του. Και αρχίζουν και όλοι γκρουπάρουνε, ροκάρουνε μέσα στην εκκλησία. Τώρα έχουν δημιουργηθεί και εκκλησίες με γκέι κήρυκες και με ομοφιλόφιλους, οι οποίοι έχουν μια δική τους εκκλησία και μια δική τους συνάθρηση. Όπως είσαι, έλα, σε θέλει ο Θεός. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, αδελφοί. Γιατί πραγματικά, εάν κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι Ευαγγέλιο χαράς μόνο και Ευαγγέλιο ενότητας και Ευαγγέλιο αγάπης και Ευαγγέλιο και τα κηρύγματά μας δεν έχουν καθόλου διορθωτικό χαρακτήρα, κανένας δεν πρόκειται να διορθωθεί. Έχω δει πολλές φορές πίσω από τα αυτοκίνητα, έλα σε θέλει ο Κύριος όπως είσαι. Και σκέφτομαι, εντάξει, τον θέλει όπως είναι, αλλά άμα μπει μέσα πρέπει να τον αλλάξει. Θα τον αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να τον δεχτεί όπως είναι. Δεν μπορείς να μπει σε μια εκκλησία ένας άντρας, ας πούμε, με το μαλλί μέχρι κάτω και κάποια στιγμή να μην το κόψει. Δεν μπορεί μια γυναίκα να είναι βαμμένη, στολισμένη με τα μίνι της, με τα έξαλά της, με τα από εδώ της, από εκεί της, και να μπει μέσα σε μια εκκλησία και να μην γίνει πιο σεμνή. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην αλλάξει η συμπεριφορά ενός ανθρώπου προς το αγιότερο. Δεν λέω προς το καλύτερο, γιατί το καλύτερο για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι η ελευθερία τους. Σου λέει, εγώ έχω μάθει με αυτόν τον τρόπο. Τι μου λες να το κάνω έτσι? Για άλλους είναι χειρότερο αυτό. Δεν λέω προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Λέω προς το αγιότερο, δηλαδή προς το καθαρότερο, το αγιότερο. Αλλάζω τη συμπεριφορά μου, διορθώνω τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, δεν κάνω πονηράδες, δεν κάνω πράγματα κακά. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού όταν τον ανακοινώνει στους ανθρώπους, γιατί το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δύο ρόλους παίζει. Δύο πράγματα, έχει δύο εχμές, τα λέγαμε. Μετανοείται διότι επλησίασε το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιωάννης από την αρχή και ο Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο τους ήταν μετανοείται διότι επλησίασε το Ευαγγέλιο, η Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει μετανοείται? Σημαίνει ότι κάνετε πράγματα που δεν είναι σωστά. Ο άλλος που είναι πονηρός και κλέβει, κερδίζει με δόλιο τρόπο, καταχράτε την χείρα, τον ορφανό, δημιουργεί προβλήματα για να γίνει πιο πλούσιος, όπως ήταν τότε και οι Φαρισαίοι, παίρνανε λεφτά ακόμα και για τις προσευχές τους, κάνανε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ πονηρά την εποχή εκείνη. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πορνεύανε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι μοιχεύανε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε και λατρεύανε τους ξένους θεούς και γεμίζανε ακάθαρτα πνεύματα μέσα τους. Αυτά έπρεπε να βγουν στην επιφάνεια, να φανεί ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Άκουγα έναν δημοσιογράφο που πήγε και ρώταγε τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλίτες τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο. Εάν ο άνθρωπος δεν καταλάβει την αλήθεια, αδελφοί, δεν μπορεί να αλλάξει. Και πάει και ρωτάει έναν Παλαιστίνιο που δεν πιστεύουν την ομοφιλοφιλία, ας πούμε, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, πεθαίνεις. Αλλά οι άνθρωποι όταν είναι να σκοτώσουν το έχουν με τα χαράς. Ζώνονται τα κρυκτικά και πάνε και καθαρίζουν εκατοντάδες. Και λέει, είμαι μάρτυρας. Και ρωτάνε τους νεαρούς, τους Παλαιστινίους. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι είναι καλύτερο, να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος ή να σκοτώνεις? Και το ρωτάει μια ερώτηση η οποία περιλαμβάνει δύο κακά. Περιλαμβάνει δύο κακά, πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο κακά. Και οι Παλαιστίνοι λέγανε, να σκοτώνεις βέβαια είναι καλύτερο. Γιατί σου λέει, εγώ μπορώ να σκοτώσω ένα Ισραηλίτη, μου το επιτρέπει ο νόμος μου. Μπορώ να πάω να τον καθαρίσω, να καθαρίσω 10. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά η ομοφιλοφιλία, εγώ θα τον κλείσω φυλακή, θα τον πάω μέσα. Και πήγαινε στους Ισραηλίτες και έλεγε, τι είναι καλύτερο, να σκοτώνεις ή να ήσουν? Και λέγανε οι Ισραηλίτες, εντάξει, να είμαστε ελεύθεροι, να υπάρχει αγάπη και να μην καταπιέζομαι. Και η ερώτηση ήταν τέτοια, όπου οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αλήθεια. Τι ρωτάς δύο κακά που πρέπει να επιλέξει ο άνθρωπος? Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν ότι το να κάνουν τη λιγότερη αμαρτία είναι καλό. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι λεφωνιάς, τι είσαι? Είμαι κλέφτης. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, πόρνος, τι είσαι? Χαρτοπαίχτης. Δεν είμαι αλκοολικός, τι είσαι? Παίρνω ναρκωτικά. Δηλαδή, ανάμεσα στο καλό, στο κακό και στο λιγότερο κακό, εγώ επιλέγω το λιγότερο κακό, άρα είμαι καλός. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, γιατί δεν μπαίνει κανένας μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν μπορεί κάποιος, κάνοντας το λιγότερο κακό, να αποφασίσει να τον βάλει ο Θεός μέσα στη Βασιλεία. Πρέπει να τον καθαρίσει, να τον αγιάσει, να τον διορθώσει, να μπορέσει να λευκάνει την καρδιά του. Και γι' αυτό τα Ευαγγέλια και τα κηρύγματα και ο Λόγος του Θεού πρέπει να περιλαμβάνουν μετάνοια από κάποια έργα τα οποία είναι νεκρά. Πρέπει να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό τους ποιο είναι το περπάτημα που πρέπει να κάνουν για να πλησιάσουν το Θεό και πώς πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτόν τον Άγιο Θεό που δεν είναι κριτής, αδελφοί, αλλά είναι σωτήρας, είναι πατέρας, είναι ένας πατέρας ο οποίος θέλει τα παιδιά του και τα θέλει πίσω γιατί τα έχασε, γιατί δεν μπορεί να τα έχει. Πρέπει να διορθώσουμε πολλές φορές το περπάτημά μας. Πώς, με ποιο τρόπο? Να περπατήσουμε στο φως, δηλαδή να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι λάθος. Δεν μπορείς να δεις ένα χριστιανό να σκοτώνει τη γυναίκα του, παράδειγμα, και του λέω τώρα γιατί είναι της παρούσης, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις, α, ο αδελφός σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν σου πάει στο μυαλό. Ή ο αδελφός παράτησε τη γυναίκα του για μία άλλη. Ή η αδελφή πήγε και γνώρισε έναν άλλον και τον παράτησε. Δεν σου πάει ότι είναι χριστιανός αυτός. Γιατί ξέρεις ότι πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, έχθρες, έρηδες, διχοστασίες, φόνη, θόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, στο ξεκαθαρίζει η γραφή ότι δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν μετανοείται? Μετανοείται από έργα κακά τα οποία σε ενημερώνω ότι δεν θέλω εγώ. Αυτό λέει ο Θεός. Δηλαδή είναι ξεκάθαρος ο Θεός με το τι θέλει και τι δεν θέλει. Και τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν χρειάζεται μπροστά σε αυτό το Θεό να κρύβεται, αλλά χρειάζεται να ανοίγει την καρδιά του, να ομολογεί το λάθος του και να πηγαίνει σε αυτόν τον Θεό μέσα από το γιο του που έστειλε τον Ιησού Χριστό και να ελευθερώνει τη συνείδησή του, να ελευθερώνει τον εαυτό του, να καθαρίζει αυτή την καρδιά η οποία πραγματικά γεμίζει ακαθαρσίες, βρωμιές. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός ότι εκ της καρδίας προέρχονται όλα τα κακά. Δεν είναι εύκολο, λέει ο άνθρωπος, να κουβαλάει τα κακά μέσα στην καρδιά του και να μην κάνει κακό. Δεν είναι, το δέντρο, λέει, για να κάνει καλό καρπό πρέπει να είναι καλό δέντρο. Δεν μπορεί ένα κακό δέντρο να κάνει καλό καρπό, ούτε ένα καλό δέντρο να κάνει κακό καρπό. Δεν γίνεται, λέει. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να το κάνει, κάνει κακά έργα. Αυτός που κάνει κακά έργα και γνωρίζει ότι κάνει κακά έργα, τι κάνει? Στέκεται μπροστά στο Θεό, ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή να τον ενημερώσει, να του διευκρινίσει ποιο είναι το θέλημα το δικό του και να του πει, παιδί μου, εγώ αυτό δεν το θέλω, πρέπει να το βγάλεις. Εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι, πρέπει να το απορρίψεις. Απορρίψατε, παν βάρος. Και μέχρι εκεί, μερικές φορές οι χριστιανοί απορρίπτουν τα βάρη μόνο. Δεν θέλω τις αρρώστιες, δεν θέλω το πρόβλημα, δεν θέλω τη δυσκολία, δεν θέλω τα ζόρια, δεν θέλω την κούραση, δεν θέλω, θέλω να είμαι χαλαρός, παν βάρος. Ναι, αλλά αυτό είναι το μισό Ευαγγέλιο. Λέει, απορρίψατε παν βάρος και τι άλλο, και την ευκόλωση περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Γιατί, για να μπορείς να τρέχεις με υπομονή τον αγώνα τον οποίον έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι ένας αγώνας, να διατηρήσουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να μπορέσουμε να συναντήσουμε αυτόν τον Θεό. Και γι' αυτό στο σημερινό μάθημα έρχεται ο Κύριος και λέει, προσέξτε να δείτε, λέει, παιδιά μου, όταν έχουμε ένα φως, αυτό το φως δεν μπορεί να το βάλεις κάτω από το μόδιο, ούτε κάτω από το κρεβάτι, αλλά θα το βάλεις από πάνω, θα πάει στο λιχνοστάτη για να φέγγει και να φαίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα φως, πρέπει αυτό το φως να φέγγει. Δεν θα το κρύψεις το φως, δεν θα το ελαττώσεις, δεν θα το αδυνατήσεις για να μην μπορεί ο άνθρωπος να δει. Πρέπει να λάμψει ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Άκουγα κηρύγματα και έλεγα κάποια στιγμή, λέω, η Εκκλησία μας, λέω, πώς ξεκίνησε, ποια είναι τα κηρύγματα που κάνανε οι αδελφοί και άρχισε να ξεσηκώνεται η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία και να πιστεύουν οι άνθρωποι και να επιστρέφουν και να μετανοούν. Και ξέρετε, επειδή στο σταθμό βάζει τον αδελφό τον Λούι πάρα πολλές φορές στα μεσημέρια, ακούω τα κηρύγματά του, τα οποία κηρύγματα του αδελφού του Λούι, άμα τα ακούσεις, δεν είναι πολλές φορές, τα έλεγα, όπως των σημερινών κηρύκων, δηλαδή δασκάλων, οι οποίοι θέλουν να είναι πολύπλοκα, να τα εξηγούν όλα, να πάρουν αυτό, να πάρουν εκείνο, να πάρουν τ' άλλο. Έλεγε ο αδελφός μια ιστορία για την αμαρτία του τάδε, για τη γυναίκα του τάδε, για τον φίλο του τάδε, τι έκανε ο τάδε, πώς διορθώθηκε, πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά. Απλά πράγματα, αλλά ήταν κάθετος, καρφή, πάνω σε θέματα αγιασμού, καθαρότητας, διόρθωσης, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να επιστρέψει. Και γι' αυτό όταν ακούγαν οι άνθρωποι τα κηρύγματα αυτά, σου λέει εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή βάζανε τον εαυτό τους μέσα εκεί. Άρα λοιπόν όταν έλαμπε το φως και ερχόταν το φως και έλεγε αυτό είναι λάθος, ο άλλος έπρεπε να διορθωθεί. Όταν έκανε τα μαθήματα για την οικογένεια, ο άλλος έπρεπε να διορθωθεί. Γιατί έπρεπε να καταλάβει ότι δεν πρέπει να χωρίσει, ότι πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του, ότι πρέπει να αγαπάει τον άντρα της, ότι πρέπει να μην τσακώνονται, ότι πρέπει να μην πουλάει ο ένας τον άλλον. Και αυτό έδινε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος. Πολλές φορές τώρα και στα κηρύγματα και στο ίντερνετ και στις, όπως το είπαμε και την άλλη φορά τη Δευτέρα, ότι πολλές φορές περιορίζουμε το κήρυγμα σε λίγο πιο εύπεπτα μηνύματα. Εύπεπτα. Να είναι πιο εύπεπτο το μήνυμα. Να το φάω λίγο πιο εύκολα. Και άκουγα μια ιστορία που λέγανε για το χάπι του καρκίνου. Τώρα δεν ξέρω πόσο πραγματικό ήταν και πόσο... αλλά μου έκανε εντύπωση έτσι πώς το ανέφερε ο άνθρωπος αυτός. Και έλεγε κάποτε, λέει, μια ομάδα είχε ανακαλύψει το χάπι του καρκίνου και είχαν βρει την λύση για όλους τους καρκίνους που θα μπορούσαν να έχουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο αυτή η θεραπεία ήταν, αυτό το χάπι ήταν λίγο μεγάλο, δηλαδή ήταν λίγο ογκώδες, δεν μπορούσαν να το περιορίσουν, ήταν πικρό, δηλαδή σου άφηνε μια αίσθηση για μια εβδομάδα, σου άφηνε μια αίσθηση πικρίας μέσα στο σώμα σου, και ήταν και ακριβό, δηλαδή έπρεπε να δώσεις πολλά λεφτά για να το αγοράσει κάποιος, έπρεπε να προσφέρεις πολλά λεφτά. Και πήγε λοιπόν αυτή η ομάδα σε μια ομάδα η οποία προωθούσε τα φάρμακα στην αγορά και τους λέει, βρήκαμε, αυτοί οι γιατροί, βρήκαμε το φάρμακο για τον καρκίνο, θεραπεύει τα πάντα, όποιος το πάρει θα γίνει πάρα πολύ καλά. Το παίρνουν αυτοί λοιπόν το φάρμακο, μπορείτε να το πουλήσετε. Θα το πάρουμε, λέει, θα δούμε και θα σας πούμε. Το παίρνουν, το εξετάζουν, βρίσκουν αυτά τα τρία προβλήματα, πολύ ακριβό, πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να το καταπιεί κάποιος εύκολα, θέλει σιγά σιγά, και του αφήνει μια πικρίλα στο τέλος. Και πάνε πίσω και τους λένε, μπορείτε να μας το κάνετε πιο φτηνό, πιο μικρό, δηλαδή πιο γλυκό στην κατάποση, και να μην αφήνει αυτή την πικρίλα στο τέλος. Και ξέρετε τι κάνανε? Ένα χάπι που δεν θεράπευε τον καρκίνο. Γιατί άλλο να έχεις το χάπι που θεραπεύει τον καρκίνο και άλλο να έχεις ένα χάπι που είναι πιο οικονομικό, πιο εφεπτό και έχει τη δυνατότητα να μην σου δημιουργεί πολλά προβλήματα, παρενέργειες, αλλά να μην θεραπεύει τίποτα. Καλό είναι το Ευαγγέλιο να είναι πιο οικονομικό, να μην χρειάζεται να δώσεις πολλά. Καλό είναι το Ευαγγέλιο να μην είναι τόσο δύσκολο στη διαχείρισή του. Και καλό είναι το Ευαγγέλιο να είναι πιο εύπεπτο. Αλλά το θέμα είναι, σώζει? Σώζει, αδελφοί? Ακούνε οι άνθρωποι για σωτηρία και σώζονται? Ή ακούνε για ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι καλό, ευλογημένο, ωραίο, χαίρονται όλοι, χτυπάνε τα παλαμάκια τους, ψέλνουνε και στο τέλος φεύγουνε και είναι ίδιοι? Γιατί αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει εδώ, κοιτάξτε να δείτε παλικάρια μου, έτσι πως το λέω εγώ, παλικάρια μου, αγόρια μου, εσάς που σας έχω τώρα για να μιλήσετε και να δώσετε το φως στους ανθρώπους, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Θεός τα βλέπει όλα, τα παρακολουθεί όλα. Και γιατί πρέπει να το καταλάβετε? Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να μην κρύβεται, δεν πρέπει να κρύβεται, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Θεός τον βλέπει. Και θα ήθελα, αδελφοί, να δούμε 2-3 σημεία μέσα στη γραφή που είναι πάρα πολύ έτσι δυνατά στο πόσο ο Θεός παρακολουθεί τα δρόμενα στους ανθρώπους και στις κοινωνίες, ώστε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός πραγματικά τους παρακολουθεί και δεν χρειάζεται να φοβούνται αυτό το Θεό, γιατί αυτός ο Θεός τους αγαπάει και αυτό που λέμε εμείς ότι ο Θεός σε αγαπάει είναι αλήθεια. Αλλά ο Θεός δεν σε δέχεται όπως είσαι με την αμαρτία σου και σε αφήνει με την αμαρτία σου, αλλά σε διορθώνει, σε βοηθάει να διορθωθείς. Γι' αυτό μας δίνει και το Πνεύμα του Άγιο, γι' αυτό μας δίνει και τη χάρη του Ιησού Χριστού και το αίμα του Ιησού Χριστού και τις διακονίες, για να μην είναι ο άνθρωπος σχηματιζόμενος και περιφερόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας, να μπορεί να έχει μια τάξη στη ζωή του και να διορθώνει τα κακώς κείμενα του εαυτού του, ώστε όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα να είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριό του. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και λέει το εξής. Το λέω, το διαβάζω από τον Εκκλησιαστή, ο οποίος ένας άνθρωπος που έκανε τη ζωή του ζωάρα, έζησε τα πάντα, γυναίκες, κρασιά, ποτά, έπινε τα πάντα, ό,τι ήθελε το είχε, στρατό, παλάτια, πλούτη, χρυσάφια, ό,τι ήθελε το είχε, δεν υπήρχε. Σοφία, ήταν πανεπιστήμονας. Κατηγοριοποίησε, λέει, πάνω από 3.000 παροιμίες. Ασχολήθηκε με φυτολογίες, με ζωολογία, ήταν κινητή εγκυκλοπαίδεια ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσες να τον πλησιάσεις και να μην θαυμάσεις το πώς ένας άνθρωπος, ένας εγκέφαλος, μπορεί να έχει τέτοια οξύτητα και να έχει τέτοια ικανότητα. Σχεδίαζε ναούς. Κανόνιζε τα του οίκου του με τέτοιο τρόπο που ήταν θαυμαστός. Έφτιαχνε κήπους, έφτιαχνε βιβλιοθήκες. Ήτανε τρομερός άνθρωπος. Και ξέρετε τι ανακάλυψε στο τέλος της πορείας του, γιατί έδωσε, λέει, την καρδιά του στο να παρακολουθεί τα πάντα και να γευτεί τα πάντα μέσα στη ζωή του. Ας ακούσουμε, λέει, το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού το Θεόν και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου, διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίση παν έργο και παν κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Γιατί κατάλαβε ένα πράγμα, ότι εντάξει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω σε αυτή τη ζωή, να απολαύσω τα πάντα, να γευτώ τα πάντα, έχω το δικαίωμα να κάνω τα πάντα, δεν με εμποδίζει κανένας. Αλλά επειδή ο Θεός τα ξέρει, δεν μπορώ να του κρυφτώ. Όταν θα έρθει η ώρα να τον συναντήσω και θα σταθώ μπροστά του, γιατί θα έρθει η ώρα να τον συναντήσω, θα μου παρουσιάσει όλα τα λάθη που έχω κάνει και δεν θα μπορώ να τα διορθώσω εκείνη την ώρα. Άρα τίποτα δεν είναι κρυφό στο Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσω από εδώ όλες μου τις ελλείψεις, ώστε όταν θα πάω στο Θεό να είναι διορθωμένες. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν μπορούσε κανένας άλλος τρόπος να διορθώσει την αμαρτία παρά μόνο οι θυσίες του νόμου. Αλλά από τη στιγμή που ήρθε η μία θυσία, ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, από εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα μέσα από τον Ιησού Χριστό να διορθώσει τα λάθη του, τη σχέση του με το Θεό, τις αμαρτίες του, να τις καθαρίσει, να τις παλέψει, να αγωνιστεί για αυτές και να τις διορθώσει. Γιατί ξέρει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Γιατί καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα μέσα στη ζωή του. Γιατί αναγνωρίζει την αλήθεια του Θεού. Και αυτό είναι που έρχεται ο άνθρωπος αυτός να μας πει, ότι όταν ο Θεός φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ξεκάθαρος όταν είπε, όταν εσύ κάνεις την ελεημοσύνη σου, να μην γνωρίσει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου, αλλά για να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό, δηλαδή στο κρυφό, γιατί και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό. Δηλαδή τι τους λέει εκεί πέρα, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μια ελεημοσύνη στα φανερά για να σε βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει και στα κρυφά. Αυτό τους λέει, ότι ο Θεός βλέπει όταν κάνεις κάτι κρυφά. Και επειδή ο Θεός βλέπει όταν κάνεις κάτι κρυφά και θα αποδώσει την πράξη αυτή ανάλογα αν είναι καλή ή κακή, όπως λέει ο παροιμιαστής, ο Θεός αποδίδει για τα καλά έργα την ευλογία του και για τα κακά έργα την παιδεία του, μέχρι να διορθωθούν αυτά τα κακά έργα και να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει όπως τον θέλει ο Θεός. Γιατί αν δεν φτάσει ο άνθρωπος να γίνει όπως τον θέλει ο Θεός και είναι άνθρωπος του Θεού, τι θα περνάει? Παιδεία στην παιδεία, τη δυσκολία στη δυσκολία. Γιατί? Γιατί ο Θεός λέει, σαν πατέρας μας αντιμετωπίζει όπως οι πατέρες τα παιδιά τους, αλλά επειδή οι πατέρες το κάνανε για δική τους, για δικούς τους εγωιστικούς λόγους, ο Θεός όμως λέει αυτό το κάνει για το καλό μας, για να μην χάσουμε την αιώνια ζωή, αλλά να πάμε να μείνουμε κοντά του και να μείνουμε μαζί του στην αιωνιότητα. Ο Θεός λοιπόν που βλέπει εν το κρυπτό, ο Θεός βλέπει εν το κρυπτό. Και έρχεται στον Ιζεκίλ και διαβάζω, αδελφοί, σε έναν προφήτη πολύ δυνατό, κάτι που πραγματικά δεν θα μπορούσε κανένας να το φανταστεί, γιατί κανένας δεν το ήξερε. Και επειδή ο Ιεζεκίλ είναι ένας προφήτης ο οποίος έζησε την περίοδο της εχμαλωσίας από τη Βαβυλώνα, τον μετέφερε το πνεύμα, τον πήγε στο ναό και του έδειξε όλα εκείνα τα πράγματα που κάνανε οι άνθρωποι, γιατί κλαίγανε, γιατί μας έφερε στη Βαβυλώνα, κλαίγανε όντως. Κρεμάσαμε, λέει, τις κιθάρες μας και κλαίγαμε στους ποταμούς Βαβυλώνας γιατί καταντήσαμε έτσι που καταντήσαμε. Και έρχεται ο Θεός και του λέει του Ιεζεκίλ, τι κλαίνε αυτοί? Το έχουμε κάνει νομίζω το μάθημα του Ιεζεκίλ σε κάποια στιγμή. Τι κλαίνε αυτοί, του λέει. Έλα, του λέει, να σου δείξω γιατί γίνανε όλα αυτά. Λέει, μα κύριε μου, καλά παιδιά είναι αυτά. Εντάξει. Κλαίνε γιατί δεν μπορούν να ψάλουν στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Κρεμάσαν τις κιθάρες τους. Εντάξει, λέει ο Θεός. Θες να σου δείξω τι κάνανε, για να μην με κατηγορήσεις χωρίς λόγο? Λέει, δείξε μου. Εντάξει, έλα. Και τον παίρνει λοιπόν η Ζεκίλ σε 1739 και του λέει στο κεφάλαιο Ήτα. Και εν το έκτο έτη, το έκτο μηνύ, την πέμπτη του μηνός, ενώ εγώ καθόμουν στον οίκο μου και οι πρεσβύτεροι του Ιούδα καθόντουσαν μπροστά μου, χείρ Κυρίου του Θεού έπεσε επ' εμέ και είδον ομοίωμα ωστέ απειρός, η θέα της οσφύρος αυτού και κάτω, πήρα της οσφύρος αυτού και πάνω, ωστέ αλάμψε ως οσόφης ηλέκτρου και εξύπλωσε ομοίωμα χειρός, με έπιασε από τις κόμεις της κεφαλής μου, από τα μαλλιά, και με ύψωσε το πνεύμα μεταξύ της γης και του ουρανού και με έφερε διοραμάτων Θεού εις Ιερουσαλήμ. Εκεί που να καλά καλά στο σπιτάκι μου, με πήρε το πνεύμα από τα μαλλιά και με πήγε στην Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, φοβερό αυτό, ε. Να είσαι εκεί που κάθεσαι στον καναπέ σου και να σε πάρει το πνεύμα να σε πάει σε άλλο σημείο, σε άλλο μέρος. Γιατί τον πήγε εκεί πέρα? Για να του δείξει αυτό το πράγμα, δηλαδή, που σας λέω τώρα. Και λέει, και διοραμάτων Θεού εις Ιερουσαλήμ, εις τη θύρα της εσωτέρας πύλης της Βλεπούς προς βορρά, όπου ίστατο, που στεκότανε, το είδωλο της ζηλοτυπίας, το παραξήνωνη ζηλοτυπία. Υπήρχε ένα είδωλο μέσα στον ναό. Και ιδού η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήτο εκεί κατά το όρομα το οποίο είδον εν τη παιδιάδη. Και εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου προς την οδό την προσβορά, και ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς την οδό την προσβορά, και ιδού κατά το βόρειο μέρος, εν τη πύλη του θυσιαστηρίου, το είδωλο τούτο της δηλωτυπίας κατά την είσοδο». Δηλαδή, τι κάνει ο Θεός? Παίρνει τον Ιζεκίλ και του εξηγεί για ποιο λόγο τα έκανε όλα αυτά. Σου λέει, δεν τους πήγα άδικα στην εχμαλωσία, ούτε τους πήγα άδικα στην Βαβυλώνα. Έλα να σου δείξω, του λέει, παιδί μου, τι έγινε. Πάω στο ναό να κάτσω εγώ, και αντί να με βάλουν εμένα στο ναό να κάτσω και να με δοξάσουνε, έχουν ένα είδωλο ζηλοτυπίας. Δηλαδή, είναι ένα είδωλο που δεν με αφήνει να μπω μέσα. Το έχουν βάλει μόνοι τους εκεί πέρα μέσα στο ναό και το προσκυνάνε. Αυτό είναι το πρώτο, του λέει, αλλά έλα να σου δείξω. Τότε είπε προς εμέ, οι άνθρωποι, βλέπεις τι κάνουν νεούτοι? Τα μεγάλα βδελήματα τα οποία ο οίκος Ισραήλ κάνει εδώ για να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου. Δηλαδή, όταν λοιπόν ξεκινάνε τα βδελήματα, τι κάνει ο Θεός? Απομακρύνεται από τους Αγίους του. Δηλαδή, απομακρύνεται από τους ανθρώπους τους δικούς του και τους αφήνει μόνους τους. Πλην στρέψον έτη, θέλεις ήδη μεγαλύτερα βδελήματα. Θα σου πω εγώ τι ακόμα κάνουν. Και με έφερε στην πύλη της αυλής και είδον κηδού μία οπή, μια τρύπα εν το τοίχο. Και είπε προς εμέ, οι άνθρωποι, σκάψε τώρα εν το τοίχο, και έσκαψε εν το τοίχο. Τον έβαλε, αδελφοί, να δει μόνος του. Να καταλάβει μόνος του, να νιώσει μόνος του αυτά που βλέπει ο Θεός. Και λέμε καμιά φορά, τι βλέπει ο Θεός πάνω στη γη? Τι πράγματα γίνονται στη γη? Φόνοι, πορνίες, μοιχείες, πόλεμοι, βιασμοί, καταστροφές, θάνατοι, κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Τι βλέπει ο Θεός? Και καμιά φορά λέει θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Όντως θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Αυτό το έχει πει ο Θεός. Λέει την πρώτη φορά έριξα νερό, δροσιστήκατε. Τη δεύτερη φορά θα ρίξω φωτιά, θα καείτε. Γιατί η δεύτερη φορά είναι φωτιά, δεν είναι νερό. Και έρχεται αυτό, η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι, αντί να το διορθώσουν, να το επιτείνουν, γιατί νομίζουν ότι άμα το κάνουν κρυφά κάτι, ο Θεός δεν το βλέπει. Είμαι μέσα στην τρύπα εκεί στο λαγούμι και δεν με βλέπει ο Θεός. Σου λέει, εντάξει, εγώ το βλέπω, τους λέει ο Θεός. Έλα να το δεις και εσύ, του λέει η Ζεκή. Και με έφερε στην πύλη της αυλής και είδον και είδου μία οπή, μία τρύπα εν το τοίχο και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, σκάψον τώρα εν το τοίχο», και έσκαψε εν το τοίχο. Και ειδού μια θύρα και είπε προς εμέ, «Ήσελθε και είδα τα πονηρά βδελήγματα τα οποία ούτε κάνουν σι εδώ. Και εισήλθον και είδον, και ειδού πάνω μείωμα ερπετών, δελικτών ζώων, πάντα τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, ζωγραφισμένα στον τοίχο κύκλο-κύκλο, και ίστατο έμπροσθεν αυτών 70 άντρες εκ των πρεσβυτέρων του οίκου Ισραήλ, εν μέσω δε αυτών ίστατο ο Ιαζανίας, ο ιός του Σαφάν, και κράτη έκασος εν τη χειρή αυτού το θυσιαστήριον αυτού, και ανέβαινε πυκνό νέφος τιμιάματος μπροστά στα είδωλα. Και είπε προς εμέ, οι άνθρωποι, είδες τι κάνουν εν το σκότι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ? Έκαστος εν το κρυπτό οικείματο των εικόνων αυτού, διότι είπαν, ο Κύριος δεν μας βλέπει. Γιατί όταν ο άνθρωπος πει ότι ο Κύριος δεν μας βλέπει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αδελφοί. Όταν νιώθεις ότι δεν σε βλέπει κανείς, πότε κάνεις τα πιο, θα λέγαμε, πονηρά πράγματα? Όταν δεν σε βλέπει κανείς. Δεν είναι η μάνα σου, δεν είναι ο πατέρας σου, δεν είναι η φίλη σου, είσαι μόνος σου, σε μια ερημιά κάνεις τα χειρότερα. Γιατί δεν σε βλέπει κανείς. Γιατί νιώθεις ότι δεν σε βλέπει κανείς. Και επειδή δεν σε βλέπει κανείς, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Θεός βλέπει τα πάντα. Αν έχεις την αντίληψη ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα, όπου κι αν είσαι, σε βλέπει ο Θεός. Άρα ένας άνθρωπος του Θεού που αναγνωρίζει ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα, όπου κι αν είναι, όπου και αν είναι χωμένος, όπου και αν τον βάλουνε, ξέρει ότι τον βλέπει ο Θεός. Όπως έκανε ο Ιωσήφ, αδελφοί. Που του λέει η γυναίκα του Πετεφρή, έλα, του λέει, η αγόρι μου, να κοιμηθούμε μαζί. Όχι, της λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μου ανήκεις. Έλα τώρα, άστα, σου ανήκω, μου ανήκεις, του ανήκω, δεν θα το κάνουμε τώρα έτσι. Έλα, του λέει, και τον τράβαγε από το ρούχο, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, λέει, με βλέπει ο Θεός. Δηλαδή είχε μια αντίληψη ότι πραγματικά ο Θεός τον παρακολουθεί, αδελφοί. Και ότι ο Θεός είναι μαζί του και τον βλέπει στις κινήσεις, στις πράξεις που κάνει. Και αν έκανε αυτή τη λάθος κίνηση, θα τον τιμωρούσε ο Θεός. Αλλά ο Θεός, επειδή είδε ότι διαχειρίστηκε με σωστό τρόπο την κατάσταση αυτή, ο Θεός τον ευλόγησε και τον ανέδειξε και τον έκανε άρχοντα της περιοχής, για να μπορέσει να δει όλος ο κόσμος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος του Θεού, και ότι αγαπάει το Θεό. Και γι' αυτό έρχεται στον Ιζεκιήλ και του δείχνει τι κάνουν αυτοί. Λατρεύουν τον ήλιο, λατρεύουν το Θαμούζ. Ο Θαμούζ ήταν ο Άδωνης, δηλαδή την ομορφιά και την... βάζουν τον κλάδο κάτω από την μύτη. Τρομερό πράγμα, αδελφοί. Δηλαδή είχαν εκτραχιαστεί και οι γυναίκες και οι άντρες, ο ένας έκανε ό,τι ήθελε με τον άλλον. Και έρχεται λοιπόν και δεν λέει μόνο αυτό. Οι σχέσεις, οι ανθρώπινες, λέει στο Μαλαχία, κάτι που πραγματικά μας συγκινεί πολλές φορές όταν τον διαβάζουμε, γιατί λέμε ότι ο Θεός δεν ξέρει, δεν βλέπει, και όμως ο Θεός βλέπει, αδελφοί. Και λέει στο Μαλαχία, στο 14 διαβάζω εδάφιο στο κεφάλαιο Β, και λέγεται, γιατί διαβάζω από το 13, συγγνώμη. Και κάματε έτη και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμό και με στεναγμούς. Κλαίω, οδύρωμαι, πάω στο θυσιαστήριο να μου μιλήσει ο Θεός, όθεν δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά και δεν δέχεται αυτήν με βαρύστηση εκ της χειρός σας. Και δεν απαντάει ο Θεός. Και λέγεται, γιατί, και ρωτάτε, λέει, γιατί δεν απαντάει ο Θεός, αφού κλαίω, αφού οδύρωμαι, αφού δακρύζω, αφού πάω με δάκρυα, γιατί δεν απαντάει ο Θεός? Και λέγεται, γιατί, Γιατί να σας πω, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποία σύ εφέρθης δολίως, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμε ο Θεός ένα, κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος, και γιατί τον ένα για να ζητήσει σπέρμα θείο. Δηλαδή βλέπω τι γίνεται στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στη σχέση σου με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου. Το βλέπω, το παρακολουθώ. Τι με νοιάζει τι κάνεις στο θυσιαστήριο. Εγώ βλέπω τι κάνεις σπίτι σου, βλέπω τι κάνεις στη δουλειά σου, βλέπω τι κάνεις στο χώρο που είσαι έξω, στη νύχτα, τη μέρα. Βλέπω, το παρακολουθώ. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα τη βία με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έχει δώσει το ξύλο της ζωής του στη γυναίκα του, είναι καταμελανιασμένη και τη σκεπάζει για να μην τη δει κανένας. Και πάει στο θυσιαστήριο και κλαίει γιατί δεν με ευλογεί στη δουλειά μου. Και του λέει ο Θεός, τι να σε ευλογεί στη δουλειά σου, παιδί μου. Αφού έχεις κάνει τα χάλια τη γυναίκα σου από το ξύλο, τώρα περιμένεις να σε ευλογήσω εγώ και να πάει καλά η δουλειά σου. Γιατί να πάει καλά η δουλειά σου. Διόρθωσε πρώτα το πρόβλημα. Και ξέρετε αδελφοί, γιατί μας το λέει το πρόβλημα ο Θεός? Δεν μας το λέει για να μας καταδικάσει από τώρα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρει ο Θεός το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας. Αλλά το λέει και το ανακοινώνει και το ενημερώνει. Γιατί? Για να διορθώσει κάποιος το περπάτημά του, ώστε να μπορέσει να τον ευλογήσει ο Θεός. Και την επόμενη φορά που θα πάει να μην χρειάζεται να κλαίει, να οδύρεται και να χτυπιέται για να τον ευλογήσει ο Θεός, αλλά να πάει μία φορά με παρησία, καθαρισμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, και να πει Κύριε ευλόγησέ με, και να τον ευλογήσει ο Θεός. Έτσι απαντώνται οι προσευχές, αδελφοί. Δεν απαντώνται με νηστείες, κλάματα και δυστυχία στο μυαλό του ανθρώπου, γιατί νομίζει ότι ο άνθρωπος θα λυγίσει το Θεό με το κλάμα του. Αλλά απαντώνται με το να διορθώσει κάποιος την οδό του. Αυτό έλεγε στον Ισαΐα. Δεν είναι νηστεία, λέει, το να αποβάλλετε τα βαρέα φορτία? Δεν είναι το δεντρό κλαίω και οδύρωμαι. Είναι το να διορθώσω τη συμπεριφορά μου, τη σχέση μου με τους ανθρώπους, με το Θεό. Γιατί ο Θεός παρακολουθεί, βλέπει. Και επειδή ο Θεός βλέπει εν το κρυπτό, τι θα κάνει? Θα μας ανταποδώσει στο φανερό. Δηλαδή το φανερό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Και το φανερό είναι αυτό που θέλουμε εμείς να κερδίσουμε όταν πηγαίνουμε στο Θεό και όταν ζητάμε από τον Κύριο να μας ευλογήσει. Άρα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη χαρά όταν έρχεται ο Θεός και μας ενημερώνει για τα λάθη μας. Και να προσευχόμαστε και στα κηρύγματα και στις προφητείες και στο Λόγο του Θεού να υπάρχουν όλες αυτές οι διορθωτικές κινήσεις, ώστε και η Εκκλησία και ο λαός του Θεού, αλλά και οι άνθρωποι έξω, να καταλαβαίνουν τι πρέπει να διορθώσουν για να επιστρέψουν στο Θεό. Αλλιώς, αν δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να διορθώσουν, δεν πρόκειται κανένας να διορθώσει τίποτα. Όπως είναι θα συνεχίσουν και όπως είναι θα περπατάνε. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας ξεκαθαρίσει ότι ο Θεός βλέπει στο κρυπτό και αυτός θα αποδώσει στο φανερό. Και κλείνοντας, αυτό που πραγματικά μας είπε ο Ιησούς Χριστός στο 23. Το καταλάβατε, τους λέει αυτό? Καταλάβατε ότι εγώ ήρθα να φέρω το φως? Αυτό το φως θα το κουβαλήσετε εσείς και θα βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους να επιστρέψουν. Και αφού επιστρέψουν και μετανοήσουν, τότε θα μπορέσουν να σωθούν. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν έκανε την ομολογία του μπροστά στον Φίλικα και επικαλέστηκε τον Κέσσαρα, ήταν εκεί ένας άρχοντας, τον οποίο λέει, επειδή αυτός ήθελε να του δώσει λεφτά ο Παύλος να τον ελευθερώσει, πήγαινε και τον άκουγε. Αλλά του μίλαγε ο Παύλος περί αγιασμού, περί δικαιοσύνης, και δεν του άρεσε και αγχώθηκε στο τέλος και σηκώθηκε και έφυγε. Επειδή ο Παύλος του μίλαγε για αγιασμό, του μίλαγε για δικαιοσύνη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Πες του ότι ο Χριστός τον αγαπάει, βρε παιδί μου, αφού σου έρχεται ο άνθρωπος που σου έρχεται. Μην τον χάσεις κι αυτόν. Βάλ τον μες στην Εκκλησία. Βάλε και τον μάγο μες στην Εκκλησία που θέλει να πληρώσει για να παίρνει το Πνεύμα το Άγιο ο πιστός. Μην του λες, βρε Πέτρο μου, ότι το αργύριό σου θα είναι σε καταδίκη σου. Γιατί τον σπρώχνεις τον άνθρωπο να σηκωθεί να φύγει από την Εκκλησία? Τόσο κακός είσαι? Όχι, λέει. Αλλά δεν μπορώ να βάλω έναν άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών όπως είναι. Πρέπει να διορθώσει την επίνεια της κακίας του, πρέπει να διορθώσει την καρδιά του, να διορθώσει την αμαρτία του, για να μπορέσει να μπει, αλλιώς δεν μπαίνει. Αν δεν τον μαλώσω τώρα, θα τον μαλώσει ο Θεός έξω από την πόρτα και θα του πει, όταν χτυπάει την πόρτα, εγώ δεν σε ξέρω, θα του πει. Και τι είναι καλύτερα, να του πει εκείνη την ώρα δεν σε ξέρω, ή να τον έχω μαλώσει εγώ και να τα έχει διορθώσει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, καλύτερα να τον μαλώσω εγώ, καλύτερα εγώ να κλαίω και να σας βοηθάω να διορθωθείτε, παρά να έρθει εκείνη η ώρα και να μην μπορείτε να μπείτε μέσα, γιατί εγώ δεν σας είπα πάσαν την αλήθεια. Γιατί εγώ σας την είπα πάσαν την αλήθεια, τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι η ειλικρίνεια του ανθρώπου του Θεού, ότι ενημερώνει για το τι θέλει ο Θεός για να μπορέσει να μπει κάποιος μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όποιος έχει ότα για να ακούει, ας ακούει. Τα ακούτε, τους λέει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Είναι κάποιοι που ανοίγουν τα αυτιά τους και παρακολουθούν και σου λέει, έχει δίκιο ο άνθρωπος, τώρα πρέπει να το κόψω το τσιγάρο, ή πρέπει, γιατί και εμένα όταν μου μίλησε ο φίλος μου, του λέω, τι πρέπει να κάνω για να βαφτιστώ, εγώ κάπνιζα. Μου λέει, πρέπει να κόψω, μου λέει, και το τσιγάρο. Όντως, του λέω, πρέπει να κόψω το τσιγάρο. Ναι, μου λέει, δεν μπορεί να βαφτιστείς με το τσιγάρο. Καλά, λέω, να το κόψω. Αν με άφηνε να μην το κόψω, δεν θα το κόβα. Θα πήγαινα στο βάπτισμα με το τσιγαράκι μου. Δύο πακέτα και κάτι. Αλλά μου λέει, πρέπει να το κόψω. Και εκεί μου ήρθε τώρα, λέω, πρέπει να το κόψω. Άντε, να το κόψω, πώς να το κόψω αυτό το τσιγάρο. Έπαιρνα τον αναπτήρα, τον πέταγα. Λέω, πέταξα τον αναπτήρα, άρα δεν θα έχω να ανάψω το τσιγάρο. Το επόμενο περίπτερο, λέω, ένα αναπτήρα, παρακαλώ. Έπαιρνα τον αναπτήρα, άναβα το επόμενο τσιγάρο. Δεν πέταγα το τσιγάρο, πέταγα τον αναπτήρα. Δεν πέταγα τον αναπτήρα, πέταγα το πακέτο. Καμιά φορά κάνουμε πλάκα στους χριστιανούς. Έχει κανένας αναπτήρα? Φανταστείτε, χριστιανός σε παρέα χριστιανών να κουβαλάει τον αναπτήρα μαζί του. Έχει κανένας αναπτήρα? Για να δούμε ποιος κουβαλάει αναπτήρα και δεν το έχει κόψει ακόμα. Και μέχρι να σταθεροποιηθώ στο τι θέλω, λέω, εγώ θέλω να το κόψω. Και εκεί, όταν το είπα, αδελφοί, ότι πρέπει να το κόψω για να βαφτιστώ, τότε ο Θεός, ήμουν αφαντάρος. Εκεί που έκανα την υπηρεσία μου στο τάγμα και πήγα να, γιατί ήμουν στο εστιατόριο σε μια υπηρεσία, και είχα βάλει το τασάκι εκεί πέρα με το τσιγάρο και τον αναπτήρα, κάτι έκανα και είχα ξεχαστεί, το παίρνω, το ξαναφύνω. Συνέχισε. Το παίρνω, το ξαναφύνω. Το παίρνω, τραβάω, πικραίνομαι, το αφήνω, το σβήνω, το πετάω, και μετά την επόμενη μέρα δεν ένιωθω ότι το θέλω. Τη μεθεπόμενη δεν ένιωθω ότι το θέλω. Την τρίτη μέρα δεν είναι. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, το κόψα. Μου λέει, σίγουρα, το κόψα, του λέω, θέλω να βαφτιστώ. Και πήγα μετά και βαφτίστηκα. Από τότε δεν το ξανάπιασα. Και αυτό το λέω, αδελφοί, γιατί είναι σαν μια προσωπική εμπειρία που λέει, εάν δεν σου πει ο άλλος ότι πρέπει να το κόψεις, δεν το κόβεις. Εάν δεν σου πει ότι πρέπει να αφήσεις τη φιλενάδα, δεν την αφήνεις. Εάν δεν σου πει ότι πρέπει να κόψεις τα χαρτιά, δεν τα κόβεις. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος πρέπει να σε ενημερώσει. Και αν η Εκκλησία δεν ενημερώνει για την αλήθεια, τότε ο άλλος δεν διορθώνεται. Μπαίνει μέσα όπως είναι, κάνει ό,τι θέλει και δεν διορθώνεται καθόλου και θα πάει και στην κόλαση. Και υπεύθυνοι θα είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν χρειάζεται να ενημερώσουμε τους ανθρώπους ότι ο Θεός βλέπει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα κρίνει τους ανθρώπους δια δικαιοσύνης, ναι μεν, αλλά θα σε ενημερώσω από πριν τι είναι αυτό που του αρέσει του Θεού και δεν του αρέσει του Θεού. Και πού θα το βρω? Στο Ευαγγέλιο. Τον ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχει αυτό το Ευαγγέλιο, και εκτός από τα καλά λόγια και την καλή αγγελία, μας ενημερώνει για το τι πρέπει να διορθώσουμε, πώς πρέπει να μετανοήσουμε και ποιος είναι ο δρόμος για να μας βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.